بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عزكم الله, الحمد لله kita berjumpa kembali sore hari ini untuk memulai pembahasan sebuah tema yang sangat penting untuk kita, al-manhajus syar'i fi muwajahatil fitan, manhaj syar'i di dalam menghadapi fitnah, cara, metode, sikap yang sesuai dengan syariat di dalam menghadapi fitnah. Kita akan memulai pembahasan ini dari ta'rif atau definisi fitnah, baik secara bahasa ataupun menurut istilah syar'i. Fitan jamak dari fitnah. Makna asal fitnah adalah idkhalu dhahabin nara litudhira jaudatahu min ridaatihi. Makna asal dari fitnah adalah memasukkan emas ke dalam api untuk mengeluarkan inti dari emas itu dari bahan-bahan lainnya. Itu makna awal dari fitnah. Logam, emas yang bercampur dengan logam-logam lain dimasukkan ke dalam api untuk dipisahkan antara bahan asli emas dengan logam-logam lainnya. Itulah makna asal dari fitnah. Wastu'mila fi idkhalil insani an-nara, lalu dijadikanlah atau dipergunakanlah istilah fitnah ini dalam makna memasukkan manusia ke dalam api neraka. Ini dijelaskan oleh Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Qadar di Al-Qur'an. Fitnah memiliki banyak makna, bisa bermakna ibtila, imtihan dan ikhtibar. Itu juga maknanya, ibtila, imtihan, ikhtibar itu adalah ujian atau cobaan atau tes. Bisa berupa fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah kekufuran, fitnah berupa ikhtilafnya manusia dalam hal berpendapat, fitnah dibakarnya orang-orang yang berdosa dengan api neraka, fitnah kedzaliman, fitnah perasaan takjub terhadap diri sendiri karena kelebihan yang kita miliki, fitnah berupa idlal, idlal itu menyesatkan orang lain, fitnah al-junun, kegilaan, itu juga fitnah, fitnah kekacauan, fitnah azab, dan fitnah peperangan yang terjadi di kalangan manusia. Dan fitnah ini banyak dipakai untuk sesuatu yang dibenci atau tidak disukai, kemudian sampai melebar menggunakan kata-kata fitnah dengan makna dosa, kekufuran, peperangan, dan yang lain-lainnya. Itu dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Adapun fitnah menurut istilah syariah, ini memiliki banyak makna. Di antaranya, fitnah bisa berarti kekufuran. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang seperti itu takut mereka itu akan diberi dua hal. Pertama fitnah, yang kedua azab yang sangat pedih. Apa fitnah di sana? Berkata Al-Imam At-Tabari, al-fitnatu hahuna al-kufru. Fitnah dalam ayat ini maknanya kufur. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam diselisihi. Diselisihi itu artinya tidak dituruti, malah ditentang, malah mengambil jalan yang berbeda gitu ya. Hendaklah orang itu takut akan ditimpa fitnah, artinya akan ditimpa kekufuran dan azab yang sangat pedih. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan antusibahum fitnah, mereka akan diberi fitnah, ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'atin. Maksud fitnah di sini adalah sesuatu yang menimpa hati mereka, baik kekufuran, kemunafikan, ataupun kebid'ahan. Ini makna fitnah yang pertama menurut Al-Quran, bahwa fitnah di sana maknanya kekufuran. Kedua, fitnah bisa juga bermakna syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, syirik itu artinya iri. Mana mas syirik wae ka urang teh. Syirik di sana artinya apa? Iri, dengki. Kamu syirik aja kepada saya. Itu syirik bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Adapun syirik dengan syin besar bahasa Arab, itu artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itu syirik. Itu dosa terbesar. Fitnah salah satu maknanya adalah syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 191 sampai 193. Kata Allah, وَقَتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم bukan تقتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Kata Allah, dan perangi, bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka, dan usirlah mereka dari negeri ketika mereka mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam ayat ini yang dimaksud fitnah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, syirik. Syirik itu lebih kejam daripada membunuh. Artinya dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa membunuh. Kita seringkali salah di dalam menerapkan istilah fitnah lalu didalili oleh ayat ini. Di dalam bahasa kita dikenal istilah fitnah dengan makna buhtan. Buhtan itu artinya menyebarkan info kejelekan orang lain yang salah untuk menjatuhkan orang itu. Informasi tentang kejelekan orang lain padahal orang itu tidak sejelek yang kita omongkan. Umpamanya orang itu pedit padahal orang itu dermawan. Kita sebarkan si anu pelit agar orang itu dibenci orang banyak. Itu bahasa kita disebut fitnah. Tapi bahasa Arab atau bahasa hadis namanya buhtan. Bukan fitnah, tapi bahasa kita fitnah. Lalu ketika kita difitnah, kita berhujah dengan ayat ini, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih besar dosanya daripada membunuh. Para fitnah yang dimaksud dalam ayat ini maknanya adalah syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin untuk memadamkan dakwah tauhid, menyuburkan syirik. Daripada syirik ini merajalela, lebih baik perang aja, bunuh mereka. Sebab dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Makna fitnah di sini adalah perbuatan syirik. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kamu di Masjidil Haram itu. Kita enggak boleh berperang di dalam areal Masjidil Haram. Tapi kalau lagi di Masjidil Haram kita diserang, ya jangan berujar, enggak boleh perang, diem aja, jelas dibunuh kita. Perangi lagi kalau mereka memerangi kita walaupun di Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian, bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahau, kalau mereka berhenti tidak lagi memerangi kamu, maka sungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim, pengampun dan penyayang. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama ini semuanya hanya milik Allah. Kalau mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali bagi orang-orang yang zalim. Kata Imam Ibnu Katsir, fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Perangi mereka sampai tidak ada lagi syirik. Tidak ada lagi penyembahan kepada berhala. Selama ada penyembahan terhadap berhala itu ada, perangi. Sebab penyembahan terhadap berhala adalah fitnah. Inilah makna fitnah yang kedua, yaitu syirik. Ketiga, makna fitnah yang ketiga menurut Al-Quran adalah idlal. Idlal artinya menyesatkan orang lain. Otomatis dia sendiri sesat. Lalu dia menjalarkan kesesatannya kepada orang lain. Menularkan kesesatannya kepada orang lain, itu disebut idlal. Makna fitnah dengan makna idlal tertuang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhum ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kamu kitab. Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang gamblang. Itulah umul kitab. Tapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Wabtigha'at ta'wil, dan untuk mencari ta'wilnya. Kata Imam Ibn Kathir, maksud mencari fitnah adalah al-idlal li'atba'ihim ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bil-Quran wa huwa hujjatun alaihim la lahum. Maksud fitnah di sini adalah al-idlal, menyesatkan pengikut-pengikutnya dengan cara menanamkan waham, dugaan atau syubhat dalam hati mereka bahwa kebidahan yang mereka lakukan itu ada hujahnya nih dalam Al-Quran, ada argumentasinya, ada dalilnya. Padahal hujah itu bukan dalil bagi mereka, tapi dalil yang menyalahkan mereka. Mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat, lalu ditakwil sekehendak hati mereka untuk mendukung kebid'ahan mereka. Umpamanya ya, solawat-solawat yang di dalamnya berisi syirik dan kebid'ahan, solawat Badriyah umpamanya, yang sekarang aduh kasetnya itu diekspos oleh para artis-artis mau dakwah. Akhirnya dakwahnya itu dengan cara yang sesuai dengan kemampuan keartisan mereka, nyanyi, lahir salawat Badriyah. Ya, di dalamnya ada syirik, penyimpangan. Dan ini penyimpangan dijelaskan diatur oleh Syekh bin Baz tentang salawat-salawat yang syirkiyah. Di antaranya salawat Badriyah, salawat Munfarijah atau salawat Kamilah. Ada lagi salawat Nariyah, ya Nariyah itu juga. Salawat Nariyah itu, salawat Munfarijah, salawat Kamilah itu juga. Disebut salawat Kamilah ada karena ada kalimat Kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamam. Disebut salawat Munfarijah, Munfarijah itu artinya salawat yang bisa melepaskan orang dari kesulitan. Sebab di sana disebutkan tuqda bihil hawaiz gitu ya. Dengan engkau ini hai Muhammad bisa memenuhi semua kebutuhan, bisa melepaskan semua kesulitan, bisa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak bisa begitu, yang bisa begitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibeberkan oleh para ulama kekeliruan salawat, dan salat ini bukan dibuat oleh para ulama tapi oleh ahli syair, ahli sastra Arab, tetapi yang buta terhadap tauhid. Akhirnya lahir salawat seperti ini. Gak ngerti bahwa itu menyimpang. Oleh para ulama dijelaskan penyimpangan. Ini gak boleh keliru. Tapi orang-orang itu menyatakan, nih dalilnya tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nih salawat itu wajib, diperintah oleh Allah. Masa dilarang sih salawatnya? Jadi kebidahan dikemas, didalili oleh apa? Oleh ayat. Ayatnya benar. Apanya yang salah? Istidlalnya yang salah. Istidlal itu pengambilan dalil. Bahwa kita disuruh salawat itu iya benar, tapi bukan salawat yang kayak begitu. Tapi salawat yang diajarkan oleh Nabi selesai seperti yang diajarkan dalam sholat, dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang diajarkan, ini yang dimaksud salawat yang diperintahkan, bukan yang itu tadi. Oleh karena itu At-Tawus ketika beliau melarang seseorang melakukan kebid'ahan di dalam sholatnya. Gak boleh sholat begitu katanya. Orang ini ngomong ke banyak orang, Tawus ini melarang saya sholat. larang salah. Ni ayatnya ara'aital ladzi abdan apa surah al-ahlak itu ara'aital ladzi abdan idza shalla. Aduh, kumaha ayat itu? Cina tadi. Ari di tarahal kitu teh sok rada susah. Gimana ayatnya? Ara'aital ladzi abdan. Nah, sebelumnya bukan begitu, al-ahlak atau firaun. Bukan atolak, al-ahlak. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tidakkah kamu memperhatikan, melihat seseorang yang melarang orang lain untuk sholat? Orang ini melarang saya sholat. Apa kata Taus? Manahaitukum anis sholat, inna manahaitukum anil bid'ati fis sholat. Aku tidak melarang kalian dari sholat, aku melarang kalian berbuat kebid'ahan di dalam sholat. Silakan sholat, tapi jangan disampuri dengan bid'ah. Tapi orang ini, oh Taus melarang saya sholat, kena ayat ini, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Jadi itu idlal, menyesatkan orang banyak. Ini yang disebut dengan fitnah di dalam ayat ini. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan Al-Quran Surah As-Saffat ayat 161 sampai 163, kata Allah, fa'innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa sallil jahim. Sesungguhnya kalian dan orang dan apa-apa yang kalian sembah, ma antum alaihi bifatinin, kamu bukanlah orang-orang yang melakukan fitnah, illa man huwa solil jahim, kecuali orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahim. Makna ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay innakum ayyuhal musyrikun wa ma abadtumuhuma Allah la taqdiruna an taftinu wa tudillu ahadan illa man qadallahu annahu min ahlil jahim. Maknanya adalah, kalian hai orang-orang musyrik dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kalian tidak bisa memfitnah dan menyesatkan seorang pun kecuali orang yang telah Allah tetapkan sebagai neraka jahim, sebagai ahli neraka jahim, sebagai calon penghuni neraka jahim. Jadi orang-orang musyrik beserta perbuatan syirik yang dilakukannya itu, ma antum alaihi bifatinin, kalian tidak bisa menjadi orang-orang yang memfitnah. Yang memfitnah di sini artinya tidak bisa menyesatkan, tidak bisa membuat orang lain menjadi sesat seperti kamu dengan perbuatan syirik kamu, kecuali yang disesatkan itu hanyalah orang-orang yang telah Allah takdirkan sebagai calon penghuni neraka jahim. Ini makna fitnah dengan arti menyesat. Inilah makna fitnah yang ketiga. Keempat, ada lagi ayat Al-Quran yang memuat kata-kata fitnah dengan makna tadlis. Tadlis itu bahasa kitanya memanipulasi kebenaran, dimanipulasi sehingga menjadi kebatilan. Kebatilan dimanipulasi sehingga menjadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu tadlis namanya. Memanipulasi itu tadlis, orangnya disebut mudallis. Ada sebuah kitab judulnya Talbis Iblis. Manipulasi iblis, jebakan iblis, tipu daya iblis dalam menjerumuskan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49, kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsira minan nas lafasiqun. Dan tegakkan hukum di antara kalian dengan apa-apa yang Allah turunkan, dengan hukum yang Allah turunkan. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah, hati-hatilah kepada mereka, jangan sampai mereka memfitnah kamu dari sebagian hukum yang Allah turunkan kepada kamu. Maksud, janganlah sampai mereka memfitnah kamu, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ai ihdar a'da akal yahuda ayyudallisu alaikal haqqo fima yunhunahu ilaika minal umur fala tadtarru lahum fa innahum kadhibatu kafarati khuna. Maknanya, hati-hati, waspada terhadap musuh-musuh kamu dari kalangan Yahudi, jangan sampai mereka menipu kamu tentang kebenaran. Kebenaran direkayasa, dimanipulasi sehingga dianggap sebagai sebuah kebatilan, dan sebaliknya kebatilan dikemas sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itulah tadlis. Fitnah dalam ayat itu, jangan sampai mereka memfitnah kamu, jangan sampai mereka memanipulasi atau menipu kamu dengan argumentasi, penjelasan, perkataan yang indah-indah sehingga perkataan penjelasan itu mengubah kebenaran dalam pandangan kita sehingga oleh kita dianggap sebagai kebatilan atau kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah makna fitnah dalam ayat ini dengan makna tadlis, sehingga salah satu di antara makna fitnah adalah tadlis, memanipulasi, menipu, tipu daya. Kelima, al-labsu bainal haqqi wal batil. Makna fitnah yang kelima adalah menyamarkan antara hak dan batil. Sehingga yang hak mana, yang batil mana, enggak jelas. Disamarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir itu sebagian dari mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Wali ini dua maknanya. Pertama, wali itu orang yang dikasihi, orang yang dicintai, seperti para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wahum yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak berduka cita. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Wali Allah yang dimaksud di sinilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kedua, wali bisa berarti pemimpin, penguasa, pengatur kita. Itu wali kita. Siapa wali kita? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah wali orang beriman, artinya Allah pemimpin orang-orang beriman, yang membimbing, yang mengatur kehidupan mereka. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum ath-thaghut. Adapun orang-orang kafir, walinya adalah thaghut. Pemimpinnya adalah setan. yukhrijunahu minan nur ila dhulumat, setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Cahaya yang dimaksud adalah iman dan tauhid, kegelapan yang dimaksudlah syirik dan kufur. Orang-orang kafir, sebagian dari mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Artinya orang kafir dipimpin oleh orang kafir lagi, saling mencintai dengan sesama orang kafir. Orang beriman juga harus begitu, harus menjadi wali bagi orang beriman yang lainnya. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu satu sama lain saling menjadi wali, saling mencintai, mengasihi, menyayangi, dan saling memimpin satu sama lain. Jangan sampai dipimpin oleh orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani. Lihat Al-Mumtahana ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu sebagai wali bagi kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian mengungkapkan kasih, memperlihatkan kasih sayang kalian kepada mereka, padahal mereka telah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian hanya karena kalian beriman kepada Allah sebagai Rabb kalian. Nggak boleh kita mengangkat pemimpin dari orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nggak boleh sama sekali. Kita harus menjadikan sesama mukmin menjadi wali. Kalau tidak, kata Allah, illa taf'alu, kalau kalian tidak demikian, tidak saling menjadikan wali bagi sama mukmin, takun fitnatun fil ard, akan muncul fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Apa makna fitnah di sini? Kalau sesama mukmin tidak mengangkat sesama mukmin lagi sebagai wali, akan terjadi fitnah di muka bumi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ay illam ta illam tujanibul musyrikin wa tuwallul mu'minin wa illa waqa'atil fitnatu finnas wa huwa iltibasul amri wa ikhtilatul mu'mini bil kafir fa yaqau bainan nasi fasadun muntashirun tawilun aridun. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya janganlah kalian dekat-dekat dengan orang-orang musyrik, janganlah kalau kalian tidak menjauhi orang musyrik dan tidak mengangkat wali dari kalangan sesama mukmin, maka akan terjadi fitnah di kalangan sesama manusia berupa iltibasnya urusan. Iltibas itu samarnya urusan dan bercampur baurnya antara mukmin dan kafir, lalu terjadilah kerusakan yang menyebar, yang panjang dan dalam. Sehingga makna dari fitnah di sini samarnya urusan antara benar dan salah. Orang enggak tahu lagi mana benar mana salah, mana hak mana batil, mana sunnah mana bid'ah, mana yang lurus mana yang bengkok. Orang enggak tahu lagi karena samar. Inilah fitnah. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata Syekh As-Sa'di, fa innahu yuhsalu bidzalika minasyar ma la yanhasiru min ikhtilatil haqqi bil batil wal mu'mini bil kafir wa adami katsiri minal ibadatil kibar kal jihadi wal hijrah wa ghairi dhalik min maqasidi syar'i wad din allati tafutu idza lam yattakhidil mu'minuna wahdahum awliya ba'dhum li ba'd. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, artinya dengan hal itu akan terjadilah keburukan yang tidak bisa dibatasi, tidak terkendali, berupa bercampurnya antara kebenaran dan kebatilan, antara yang mukmin dengan yang kafir, dan tidak banyaknya ibadah-ibadah agung seperti jihad, hijrah, dan yang lain-lainnya yang merupakan inti dari syariat dan agama, yang ini akan hilang, akan luput apabila orang-orang mukmin tidak menjadikan sesama mukmin sebagai wali-wali mereka. Inilah fitnah yang dimaksud, yaitu samarnya antara hak dan batil, dan itulah makna fitnah yang kelima. Keenam ini yang sadis. Sadis itu artinya apa? Keenam. Bukan sadis bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, tapi sadis itu artinya bilangan yang keenam, poin yang keenam. Makna fitnah yang keenam menurut Al-Quran al-wuku' fil ma'asi, yaitu terjerumus ke dalam maksiat, itu juga fitnah. Orang yang terjerumus ke dalam maksiat berarti orang itu sudah terfitnah, sudah kena fitnah. Dari mana makna fitnah dengan arti terjerumus ke dalam fitnah? Dari ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Ayat yang terdapat dalam Al-Hadid ayat yang ke-14. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fattantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrulllah wa gharrakum billahil gharur. Ini tentang orang-orang munafik ini. Nanti kan di akhirat ya. Dan dalam banyak hadis disebutkan ini di Sirat, Siratul Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka. Semua orang itu harus nyebrang. Tapi keadaan gelap. Tapi orang-orang mukmin punya cahaya. Allah menyatakan, "Falladzina amanu billahi wa rasuli lahum ajruhum wa nuruhum." Orang-orang yang beriman gimana? Wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka itu akan memperoleh pahala dari Allah dan memperoleh cahaya. Yauma yaqulul yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari itu orang-orang mukminin dan mukminat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka itu menuntun mereka di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Terus ayat yang berikutnya Al-Hadid ayat yang ke-13 yang menyatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum khilarji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik laki dan perempuan kepada orang-orang beriman, ungduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami mau ikut cahaya kalian. Orang-orang munafik itu gak punya cahaya kecuali hanya sebesar jempol, kadang-kadang terang, kadang-kadang padam gitu ya. Kadang-kadang terang, kadang-kadang padam. Jadi mereka itu poeken. Poeken itu merasa kegelapan. Kepada orang beriman, tunggu kami ikut cahaya kalian. Dikatakan, irji'u waro'akum, kembali kamu ke belakang kamu. Iltamis faltamis sunura, cari cahayamu sendiri. Gitu kan? Nah, sampai pada ayat ini orang-orang munafik itu tidak bisa ikut kepada orang-orang beriman. Orang munafik protes, yunadunahum. Mereka berseru kepada orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian? Karena orang-orang munafik itu bareng ibadah sama orang-orang beriman tuh. Sholat bareng, sholat saum bareng, saum bersama dengan Rasulullah SAW bareng gitu ya. Yang membedakan apanya? Hatinya. Ada yang hatinya benar karena iman, ada yang pura-pura untuk meraih keuntungan dunia. Sebab waktu itu kaum muslimin di Madinah dominan, mayoritas. Orang yang tidak beriman itu sedikit. Jadi kalau gak ikut beriman, rugi dunia tuh. Kalau ada perang dapat ghanimah, gak dapat kebagian ghanimahnya, enggak kalau orang kafir. Nah makanya pura-pura Islam, padahal hatinya enggak. Jadi di dunia bareng-bareng dengan orang-orang beriman. Tapi di akhirat, nah, orang beriman punya cahaya yang menerangi jalan mereka, orang munafik enggak. Orang munafik menyatakan ikut, enggak bisa. Protes, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kami bersama-sama kalian? Apa kata orang-orang beriman? Bala benar, walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi dulu kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Watarabbastum, dan selalu menunggu kesempatan untuk menggunting dalam lipatan, untuk menohok dari belakang. Itu musuh di dalam selimut. Begitu ada kesempatan untuk memporak-porandakan, langsung. Sekecil apapun kesempatan itu mereka gunakan. Banyak umpah ketika akan perang gitu ya. Orang kafir siap, orang mukmin siap. Kata orang-orang munafik, lihat tuh orang-orang sudah ngumpul akan menghajar kamu. Memprovokasi biar semangatnya lemah. Tapi provokasi tambah menambah keimanan orang-orang mukmin. Disangkanya orang mukmin takut mati dengan perang itu. Enggak mempan. Maka provokasi tidak menambah apapun kecuali menambah keimanan orang-orang yang beriman. Enggak mempan. Ada satu kasus, Nabi SAW berangkat bareng orang sahabat, istri yang dibawanya Aisyah, dan Aisyah dibawanya ditanduk gitu ya. Pas mau pulang di jalan istirahat, Aisyah tanpa bilang keluar buang hajat. Ketika Aisyah keluar dan Nabi gak tahu, para sahabat gak tahu, ayo berangkat lagi pulang, digotong lagi itu tanduk. Padahal kosong ya, Aisyahnya gak ada. Aisyah beres karena dulu gak ada WC umum di jalan. Jadi kalau umpamanya mau buang air besar, nyari tempat sepi, ngumpet gitu, ada apa pasir yang agak menggunung sedikit, nah ngumpet di sana. Selek gue didinya. kemudian di ruang gue gitu ya, di rumah begitu. Terus gimana kalau bersucinya ceboknya? Kalau ada air, kalau enggak istijmar dengan batu 3 buah. Boleh. Itu zaman dulu darurat. Kalau zaman sekarang nggak ada kayak beberapa tahun yang lalu di sini masih ada. Karena jarang orang punya WC di dalam rumah. Kalau mau BAB ke Pancilingan, kalau nggak ke kebun bekal koret. Koret itu cangkul kecil. Ngegali, tlek, cingogo wedidinya. Kalau laki-laki di harudum sarung sambil jongkok. Kalau sudah ruang gali lagi yang baru, selek. Makanya kalau di kampung ada di kebun orang lagi jongkok, jangan disamperin. Jangan disamperin. Kita gak tahu lagi apa. Aisyah begitu beres pulang kembali ke tandunya. Oh, sudah berangkat dari kejauhan. Gitu ya. Bingung, ngikutin. Lagi bingung gitu, ada seseorang sahabat pakai unta juga ketinggalan. Lihat ada wanita hitam. Maksudnya pakaiannya hitam. Ditanya, man anti? Ana Aisyah, zaujatu Rasulillah. Oh, ini istri Rasul SAW. Dipersilakan Aisyah naik unta. Lalu sahabat itu berjalan agak jauh, tidak berdua-dua, tidak dituntun gitu ya, agak berjauh, tapi tidak terlalu jauh, khawatir Aisyah nanti diapa-apakan. Ada yang macam-macam. Nabi SAW masuk kota Madinah, dibuka tandu Aisyah, tidak ada. Kemana Aisyah? Ribut. Lagi ribut gitu, torojol sahabat, enggak lama kemudian Aisyah datang. Nah, ini kesempatan bagi orang munafik untuk menebar fitnah. Disebar, tidak semata-mata mereka berdua mengakhirkan diri kalau enggak ada apa-apa nih. Disebar isu. Ini yang kemudian dikenal dengan peristiwa hadithul ifki. Sampai Nabi SAW juga terpengaruh dengan isu itu. Aisyah didiamkan. Tiap detik, tiap saat Aisyah nangis. Sampai disuruh pulang oleh Rasulullah SAW ke orang tuanya. Nangis terus. Semakin tersebar berita yang menghembuskannya itu Abdullah bin Ubay, salah seorang gembong munafik. Hembuskan itu. Jadi mereka selalu menunggu kesempatan. Sampai turun An-Nur mulai ayat 11 sampai ayat 20 yang menunjukkan kebersihan Aisyah. Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Itu peristiwa hadithul ifki. Jadi Al-Quran menyatakan, bala, kata orang-orang beriman di akhirat, benar kalian dulu bersama-sama kami, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi dulu kalian memfitnah diri sendiri, watarabbasum, dan kalian selalu menunggu, menunggu kesempatan. Wartabtum, dan kalian dulu ragu-ragu. Wagharratkumul amaniyu, dan kalian tertipu oleh angan-angan. Hatta jaa amrullah wagharrakum billahi gharur, dan sampai datang urusan Allah dan kalian tertipu oleh orang-orang yang menipu. Dulu kalian memfitnah diri sendiri. Apa yang dimaksud kalian memfitnah diri sendiri dalam ayat ini? Berkata Imam Ibnu Katsir. Qala ba'du salaf, ay fatantum anfusakum billadzati wal ma'asi wasyahawat. Kata para ulama salaf, maksudnya kalian memfitnah diri-diri kalian dengan kelezatan dunia, dengan kemaksiatan, dengan syahwat. Orang yang terjerumus ke dalam maksiat, menyalurkan syahwat secara membabi buta, orang itu telah terfitnah. Fatantum anfusakum, artinya kalian sudah memfitnah diri kalian dengan menjerumuskan diri kalian ke dalam kemaksiatan, syahwat, dan kesenangan dunia. Inilah yang dimaksud fitnah dalam ayat ini. Sehingga salah satu di antara makna fitnah adalah al-wuku' fil ma'asi, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Siapa yang berbuat maksiat, dia sudah terfitnah dengan godaan dunia ini. Inilah makna yang keenam dari fitnah. Ketujuh, ada juga fitnah dengan makna azab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat Al-Buruj ayat yang ke-10. Nanti dalam Al-Anfal juga ada. Ayat yang ke-26 gitu ya kalau enggak salah. Allah berfirman 25 bit kata. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khas. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam Al-Anfal 25 ini azab. Takutlah kamu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Kalau orang-orang berbuat zalim itu banyak di sebuah kampung, orang-orang solehnya diam, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga kezalimannya tambah merajalela, Allah turunkan azab. Begitu azab turun, yang kena bukan hanya orang-orang zalim saja, orang-orang soleh yang ada di sana juga kena. Berupa bencana alam atau apalah, orang solehnya juga kena, runtuh, pesantren, masjid runtuh ikut. Nah, oleh karena itu fitnah yang dimaksud sana ada. Lihat juga Al-Buruj ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak tobat, bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Yang dimaksud orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, yang maksudnya mengazab, menyiksa orang-orang beriman laki dan perempuan. Awal-awal kejayaan Islam, awal-awal tersebarnya Islam ketika kaum muslimin masih lemah, para sahabat yang masuk Islam kan disiksa oleh majikan-majikannya ya, oleh orang-orang kafir tuh. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Araf, kemudian semuanya lah, Amr bin Yasir beserta semua keluarganya sampai meninggal itu Yasir sama Sumayyah. Orang tua dari Amr bin Yasir itu semuanya diazab sampai meninggal. Ada yang tidak meninggal tapi tahan, seperti Bilal bin Rabah, digencet dengan batu di dadanya sambil dijemur di tengah terik matahari. Setelah digencet itu batunya ditindih lagi oleh, diduduki oleh majikannya agar Bilal keluar dari Islam. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah ahad, ahad, ahad. Artinya Allah itu Maha Esa. Khabbab bin Al-Araf, seorang pandai besi, tukang bikin pedang, tukang bikin sepatu kuda dari besi, dan otomatis dibagaimana? Dibakar. Didatangi itu ke apa tempat pandai besi, namanya istal apa? Tempat pembuatan itu teh sepatu kuda. Nah, gitulah pokoknya. Didatangi. Suruh keluar dari Islam, enggak mau. Diambil itu besi panas, kemudian diletakkan di kepala Khabbab ini. Terdengar jeres gitu ya, kebayang panasnya, sakit. Dan ngambilnya bukan dengan tangan pasti, tapi dengan alat. Ya dengan tangan, tapi tangannya memegang alat. Kayak geget gitu, set. Dianya gak kepanasan. Ditempel di atas kepala, ih ngerilah. Disiksa. Zaman dahulu, jauh zaman-zaman sebelumnya, sebab kisah Al-Buruj ini tentang Ashabul Ukhdud, tentang seorang pemuda yang namanya siapa? Gulam, bukan nama lah, pemuda Gulam ini. Disiksa, diazab orang-orang yang beriman juga. Saat itu dimasukkan ke dalam parit yang berisi api, disuruh terjun ke sana. Allah menyatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Memfitnah di sana maksudnya menyiksa, disiksa orang-orang beriman. Allah menyatakan tsumma lam yatubu lalu tidak tobat, falahum adzabul jahannam. Bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Yang dimaksud memfitnah dalam ayat ini, kata Imam At-Tabari dalam sebuah riwayat dari Mujahid, maksudnya mengazab. Sehingga fitnah salah satu maknanya adalah mengazab atau menyiksa. Itulah makna yang ketujuh dari fitnah. Kedelapan, fitnah bisa juga berarti membunuh dan menawan. Bukan menawan mempesona, bukan. Penampilan kamu begitu menawan, nah, bukan itu maksudnya. Tapi menawan itu menyandera ya. Kalau peperangan, yang kalah, yang masih hidup menyerah, lalu dibagaimanakan? Ditawan. Salah satu makna fitnah membunuh dan menawan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 101, kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyuftinakumul ladina kafaru. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, musafir, nyanyabaan, pergi keluar kota, tidak apa-apa bagi kamu untuk mengqasar salat-salat kamu. Mengqasar itu artinya meringkas sholat yang empat menjadi dua, duhur, asar, dan isya. Kalau maghrib sama subuh gak boleh diqasar. Maghrib jadi satu setengah, subuh jadi satu, gak boleh. Yang boleh diqasar hanyalah yang empat menjadi dua. Kalau disebutkan kata Allah, in khiftum ayyuftinakumul ladina kafaru, kalau kamu takut difitnah oleh orang-orang kafir, qasar aja sholat kamu. Yang dimaksud kalau kamu takut difitnah oleh orang-orang kafir, maksud takut dibunuh ketika sholatnya kemudian ditawan. dibunuh atau ditawan, ditangkap, disergap lalu ditawan, boleh qasar. Karena kalau umpamanya 4 rakaat kelamaan, pas rakaat ketiga disergap, gitu ya. Atau ditusuk dari belakang lagi sholat, jers, ringkas saja 4 jadi 2. Jadi pas umpamanya orang kafir masih 2 rakaat, berarti 2 rakaat lagi. Keketayapan dia. Keketayapan itu artinya mengendap-endap dari belakang. Enggak diketahui ini sudah tasyahud, disangka tasyahud awal pada langsung salam. Pas nusuk langsung ngambil pedang ditangkis, bres, dibalikin. Kalau yang jagoan. Berkata Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, la junaha alaikum an taqsuru min hududi shalah in khiftum ayyuftinakumul ladina kafaru, yakni an khashitum an ayyuftinakumul ladina kafaru fi shalatikum wa fitnatuhum iyyahum fiha hamluhum alaihim wa hum fiha sajidun hatta yaqtuluhum aw yasuruhum. Kata Imam At-Tabari, tidak apa-apa bagi kamu untuk mengqasar sholat-sholat kamu kalau kamu takut difitnah oleh orang-orang kafir. Maknanya kalau kalian khawatir difitnah oleh orang-orang kafir ketika kalian sholat, dan fitnah orang-orang kafir artinya mereka menyergap kamu ketika kamu sedang sujud sampai kamu dibunuh atau ditawan. Sehingga makna fitnah di sini artinya membunuh atau menawan, pembunuhan dan penyanderaan atau penahanan. Inilah makna yang ke-8 dari fitnah. Ke-9, ada berapa makna sih? 10 yang dijelaskan di sini. Jadi 2 lagi ya kita habiskan, kagok. Makna fitnah yang ke-10 adalah al-adawah alias permusuhan. Ke-9, Bit. Duh, ini tarif pada ini. Abang tarik buka. Leles-leles, oke, dipaksa. Yang ke-9, makna fitnah yang ke-9 adalah al-adawah, artinya permusuhan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 47-48. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdha'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'a al-haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Ini tentang orang-orang munafik lagi. Kata Allah, seandainya orang-orang munafik keluar bersama-sama kalian. Maksudnya keluar untuk perang. Orang munafik ikut, biasanya orang munafik cari-cari alasan untuk tidak ikut perang. Disebutkan inna buyutana aurat, oh, rumah-rumah kita kosong. Kalau semua perang nanti kampung kita diserang, siapa yang jaga, gitu ya. Itu orang munafik. Biasanya cari-cari alasan untuk tidak ikut perang. Ini ikut perang. Pasti ada udang di balik bakwan. Lau kharaju fikum, seandainya mereka ikut keluar bersama-sama kamu, mazadukum illa khabala, tidak akan menambah apa-apa kepada kamu kecuali kekacauan. Sebab mereka untuk mengacaukan barisan kaum muslimin, bukan untuk menambah kekuatan. Makanya lebih baik orang munafik itu jangan ikut perang. Ngacaukeun. Wala audhu khilalakum, pasti mereka akan nyelinap ke tengah-tengah barisan kalian untuk apa? Yabghunakumul fitnah, untuk mencari fitnah. Wa fikum sama'una lahum, dan di kalangan mereka, di kalangan kalian ada orang-orang yang mendengarkan omongan mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghaul fitnah min qabl, faral, dari dulu memang mereka mencari fitnah, orang-orang munafikin. Wa qallabu lakal umur, dan membalikan urusan di kalangan kalian. Hatta ja'al haqqu, sampai datang kebenaran. Wa dhaharu amrullah, dan menanglah urusan Allah. Wa hum karihun, dan mereka benci melihat kaum muslimin menang itu. Wah, mereka enggak suka, sedih. Karena mereka ikut perang itu bukan untuk membantu, tapi untuk mengacaukan. Untuk menebar fitnah. Apa fitnah yang dimaksud? Berkata Imam Ibnu Katsir, wala asra'us sayra wal masya bainakum bin namimah wal baghdha wal fitnah. Orang munafik itu bersegera, ya, masuk ke selak-selak barisan, berjalan di antara kalian untuk menyebar namimah dan kebencian di antara kalian. Mengadu domba antar sesama sahabat, mengadu domba antar sesama kaum muslimin. Dikatakan kepada si A, kata si B, ya kamu itu kalau perang loyo, pinginnya dilindungi terus, di belakang punggung orang, ngecut kamu itu. Kata siapa? Si A. Nah, mulai muncul kedengkian kepada si A, kan, awas ini. Begitu permusuhan disebarkan di dalam intern barisan kaum muslimin. Itulah fitnah yang dimaksud. Menyebar fitnah, menyebar permusuhan di kalangan sesama kaum muslimin. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yabghunakumul fitnah, mereka memasuk ke selak-selak barisan untuk menyebarkan fitnah di antara kalian. Ai harisuna ala fitnatikum wa ilqa'il adawah bainakum. Mereka bersemangat menebar fitnah di kalangan kalian, yaitu menyebarkan, melemparkan permusuhan di antara kalian. Bayangkan pada momen yang harusnya kaum muslimin bersatu padu, saling mempercayai, saling mengandalkan untuk saling melindungi di peperangan, disebar permusuhan. Akhirnya saling dengki, kan? Nah, itu bahaya umpamanya karena dengkinya kepada sesama prajurit. Wah, ini lagi perang ini, pers sajalah. Nanti kan disangkanya diburu musuh, kan, gitu. Nah, itu berbahaya. Nah, inilah fitnah yang disebar oleh orang-orang munafik di kalangan barisan kaum muslimin, tentara muslim. Yang dimaksud fitnah itu adalah permusuhan. Itulah yang ke-9. Terakhir yang ke-10. Wah, kalau sudah dengar terakhir ini semangat lagi. Sebab mau berakhir nih, mau selesai. Lagi cangkel, lagi kesel, lagi pegal. Dengar kata-kata terakhir. Makna fitnah yang terakhir adalah ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan serta godaan. Ayat Al-Quran yang mengandung kata-kata fitnah dengan makna ujian atau cobaan itu adalah surah diantaranya. Surah Al-Ankabut, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, ayat yang kedua, ayat pertama, kedua dan ketiga. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu, ayat pertama cuma alif lam mim, itu ayat mutasyabihat. Jangan ditanya apa artinya. Jangan dicari apa artinya, enggak ada keterangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun sahabat. Jangan direka-reka, alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum difitnah? Wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim وَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Yang dimaksud memfitnah di sini menguji. Apakah manusia akan menyangka mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum difitnah? Maksudnya padahal belum diuji, belum dicoba, belum dites. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pun mengetahui siapa orang-orang yang benar dan siapa orang-orang yang dusta dengan pengakuan iman. Berkata Imam Ibnu Katsir, makna annallaha subhanahu wa ta'ala la budda ayyabtaliya ibadahul mu'minin bihasbi ma indahu minal iman. Makna ayat ini bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang mukmin sesuai dengan kadar iman yang mereka miliki. Kata Nabi SAW, yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. seseorang akan diuji, dicoba, digoda berdasarkan kadar imannya. Semakin kuat agama atau keimanan pada dirinya, semakin hebat ujian yang diberikan kepadanya. Coba lihat ya di sekolah ya, kalau ada ujian, 2 kali 3 sama dengan berapa, 4 tambah 2 sama dengan berapa, berarti itu ujian untuk kelas 1 SD gitu ya. 2 SD lebih berat, lebih susah. Kelas 6 SD lebih berat lagi. SMP lebih berat. SMA, kalau perguruan tinggi mau lulusnya itu bukan hanya ujian, tapi harus sidang skripsi. Ya bikin skripsi, penelitian dulu sebelumnya, terus harus mempertanggungjawabkan hasil karya tulisnya, hasil penelitiannya, diuji oleh tim penguji, ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Kalau bisa menjawab semuanya baru lulus. Itu lebih susah lagi. Makin tinggi tingkat pendidikan, ujiannya juga makin berat, makin susah. Begitu juga dalam keimanan. Makin tinggi iman, makin berat ujian. Makin besar dahsyat musibah. Kalau umpamanya ada orang ngaku mahasiswa bahkan sarjana umpamanya, oh saya sarjana, saya lulusan ITB. Diberi ujian, coba jawab nih, 4 tambah 8 berapa? Lebih besar mana 4 tambah 8 dengan 3 kali 4? Dia mikir, berapa ya? Akhirnya, dia menjawab tapi salah. Ngaku lulusan ITB dikasih ujian kayak gitu? Salah. Dipertanyakan benar gak ITB? Jangan-jangan SD juga cuma sampai kelas 2, itu pun dikeluarkan. Karena gak naik-naik 6 tahun. Umpamanya. Begitu juga orang ngaku beriman. Ketebal keimanannya. Pas diuji oleh Allah, diberi ujian yang ringan. Udah pergi ke dukun. Udah pergi ke cari kompensasi yang tambah membuat mereka terpuruk. Pergi ke diskotik, pergi ke narkoba, pergi ke mabuk. Aduh, puyeng lah, udah dihilangkan dulu, kita fly dulu. Katanya ngaku beriman, dikasih ujian sedikit saja sudah belok lagi tuh dari jalan kebenaran. Sama dengan orang ngaku mahasiswa lulusan ITB, sarjana lulusan ITB, dikasih soal SD gak bisa. Maka diragukan kesarjanaannya. Inilah fitnah, fitnah itu ujian. Semakin imannya tinggi, semakin berat ujian. Makanya yang paling menderita di kalangan manusia selama hidupnya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma solihun, thumma al-amsal, fal-amsal. Orang yang paling hebat ujiannya, penderitaan adalah para nabi. Kemudian orang yang soleh, kemudian orang yang di bawah itu, yang di bawah itu. Coba nabi kurang gimana menderita sih? Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil begitu lahir sudah yatim. Masih balita sudah yatim piatu. Kemudian orang yang menyayanginya ketika masih kecil juga, yaitu kakeknya Abdul Muttalib, meninggal. Diasuh oleh pamannya. Sampai menjadi nabi, menjadi rasul. Waduh, berapa banyak dan beragam cercaan, celaan, ujian, penderitaan yang beliau alami. Disebut nugelo, majnun, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut juga pemecah belah persatuan. Oh, segala macam sebutan sudah lengkap diterima oleh beliau. Kotoran unta beliau lagi sujud, prek, diapakan, ditamrukkan dina tonggongna, di punggungnya, di kepalanya lagi sujud itu. Dikejar-kejar, mau dibunuh, dilempari dengan besi, dengan potongan-potongan kayu, dengan batu, sampai bercucuran darah, bercampur keringat, bercampur debu. Waduh, kemudian setelah jadi nabi juga yang bisa aja beliau kaya raya, seringkali perutnya diganjal dengan batu. Karena apa? Menahan lapar. Datang ke rumahnya, ada makanan gak? Gak ada, saya sauma aja deh kalau begitu. Penderitaannya lengkap dari segala segi. Karena apa? Karena imannya luar biasa, ujiannya juga sehebat iman yang dimilikinya. Makanya kalau umpamanya kita ya selama hidup rasanya senang terus, nggak pernah sakit hati, nggak pernah diejek orang, nggak pernah difitnah orang, nggak pernah digibahi orang, nggak pernah dicela orang, dibentak orang, nggak pernah umpamanya merasa sakit, nggak pernah merasakan kepepet dari segi ekonomi, happy terus, senang terus. Ah, itu tanda tanya besar. Sama dengan orang, oh kamu mah ya ulangan ya di sekolah, ujian ya. Ribet kan, harus belajar, harus menjawab, kalau enggak bisa dijewer. Saya mah enggak pernah ulangan, enggak pernah diuji. Kenapa? Karena enggak sekolah. Buta huruf seumur hidup, bodoh. Kalau kita enggak mau diuji, enggak mau dicoba, jangan punya keimanan. Enggak akan diuji, tapi diazab. Disiksa oleh Allah ya di dunia ya, di akhirat. Inilah makna fitnah yang ke-10, artinya ujian atau cobaan. Selesai sudah penjelasan tentang makna fitnah, sehingga nanti pasal yang kedua kita membahas, akan membahas bahaya fitnah terhadap agama. Ya, insya Allah kita akan mulai pembahasan ini besok pagi sekitar jam 8. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Ada beberapa menit waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari akhwat. Kalau seseorang tidak mendapat ujian yang berat dari Allah, apakah menunjukkan kurangnya kadar imannya? Iya. Kita belum membahas jenis-jenis ujian. Seringkali orang beranggapan yang namanya ujian atau fitnah itu hanya berupa keburukan. Tidak. Kesenangan juga merupakan fitnah. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan berupa fitnah. Jadi fitnah tidak hanya keburukan tapi juga kebaikan. Harta yang Allah dan kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu fitnah, menguji kita. Lihat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kurang apa beliau? Beliau raja di raja. Tidak hanya menguasai manusia, tapi bangsa jin juga takut kepada Sulaiman. Binatang juga nurut, angin juga nurut. Angin juga bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Kekayaannya, kerikil di kerajaannya itu apa? Emas dan perak, sehingga ada ratu Bilqis yang menyembah matahari ya. Didakwahi, kalian ada dua pilihan. Tunduk kepadaku, datang ke sini dengan dalam keadaan menyerah atau kalau enggak digempur. Ratu Bilqis dengan penggawanya musyawarah, gimana nih, perang atau enggak? Atau menyerah? Ah, gampang, kasih aja hadiah emas dan perak yang banyak. Udah dikirim emas dan perak. Begitu datang itu orang yang bawa emas dan perak, olohok, tercengang. Karena apa? Karena pas masuk ke areal itu jalan-jalan semua terbuat dari emas dan perak. Ini gak ada artinya. Gak ada artinya itu. Kayanya kurang gimana kaya. Istrinya berapa? 100 orang. Nabi Sulaiman tuh. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, kata Nabi Sulaiman, la atufanna ala mi'ati imra'atin. Aku akan menggiliri 100 orang istri-istriku dalam semalam. Dan aku ingin atau berharap dari semua 100 orang istriku, semuanya hamil dan melahirkan 100 orang prajurit mujahid di jalan Allah. Yang akan berperang berjalan kaki ataupun berkendaraan, berkuda gitu ya. Kata sahabatnya, kul insyaallah. Ucapkan oleh kamu insyaallah. Tapi tidak mengatakan insyaallah. Sehingga tidak ada satupun istrinya yang hamil kecuali seorang dan melahirkan anak dengan ukuran setengah dari manusia biasa, kate gitu ya. Kata Nabi Sulaiman, lau qala insyaallah, seandainya Sulaiman saat itu mengatakan insyaallah, pasti semuanya hamil dan akan melahirkan anak, akan menjadi satu pasukan khusus di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Sulaiman istrinya 100 dan diberi kekuatan 100 orang laki-laki biasa. Kalau yang biasa dikasih isi 100 loyo dia. Ini kuat, semalam 100-nya semuanya digilir. Kurang bagaimana kaya, kurang bagaimana berkuasa, kurang bagaimana pinternya, semua bahasa binatang, bahasa isyarat beliau pahami. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia nikmat dari Allah untuk menguji aku apakah aku akan syukur atau akan kufur. Itu adalah dalam surah An-Naml. Oleh karena itulah maka kekuasaan, kekayaan, popularitas, semua kesenangan itu juga ujian, diujinya oleh itu tuh. Lulus enggak? Kalau dengan kekayaannya dia infak, sedekah, zakat, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, lulus dia dalam ujiannya. Tapi kalau dengan kekayaannya dia pelit, buntut kasiran, merengkel cap jahe, merege hese, dia tidak lulus tuh dalam ujian dengan hartanya. Demikian juga dengan kekuasaannya, dengan popularitasnya, dengan kecantikan dan kegantengannya, itu semuanya ujian. Ujian bisa berupa kesenangan, bisa berupa penderitaan. Banyak orang yang diuji dengan penderitaan, dia kuat, tabah, tahan, tapi ketika diuji dengan kesenangan, dia gugur dari ujian itu. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, bukanlah yang aku ketakutkan kepada kalian kemiskinan dan kefakiran, tapi innama akhsha alaikum ayyub satu alaikumud dunya fatunafisuha kama tanafasuha wa ahlaktum kama ahlaku. Yang aku khawatirkan adalah dibukakan oleh Allah bagi kalian kesenangan dunia, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba, lalu kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Orang tidak siap mental diuji dengan kekayaan, walaupun ketika diuji dengan penderitaan dia sabar dan tabah. Jadi ujian bisa berupa seperti itu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.